Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga saasadit meter bandi 1925 31 rat Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amma jalqab kannen fagof dio saganta kenya hurduftan aggefatoni kenya tamoltan bitote sakudan barakuma lama fura torba ke summesitun ke sanarra anto jube horat
kano dudu bisumani namo dandi tida geffato ta kenya danga urumi af nanno somali ratta lilla hida toni gegesan absisud af motumuni nanno kawalin dubata jirantawu mumichi ministara etiopia beksani jirat matoto duarrak unu kesa toko
kana lalchise gabasa odu kesaf odu boda kamna lugabawum sahala kabin samirgana ma etiopia kesa lalchise kongresi yokan manamare united states kesa tidia tirat gabasa kindai odu da boda desina hanga tumra saganta kenya tinwalin turajna amagutuma oduf namo
danga oromiyaf nanno somali ratta lella hidattoni geggesan absisudaf motumoni nanno lamani akkawolin ojjeta jiranif motumman federala akkadagersa gocha jirut dubatani jiru mumichi ministara etiopia obayle mariam desaleñ walit buinsa falella kanakeessa arka qabu kanen jedaman angawon jiraachunille addabafa musa dubatani jiru gabasa skindir firaw tujubetu deesa
danga oromiyaf nanno somali ratta halella rawotam ilaljise Mumich ministera Haile Mariam Dassalen ibsa kennun isa jalqabaati. Torbe kabajama kature guyya dubartota ilaalchise dubartota naannole adda adda walin kamariyatan mumich ministera Haile Mariam gaafin yaateef keessa tokko waayiduma haleellaa hidhattoonni geessisan kanaa ture.
Batalaayu bo Oromiya zoono chakkabaabi badimbar akkabaabi bizu chikkiraanna.
Godinaale Oromiya adda adda keessatti naannu daangaa rakko hedduutu jira. Kananis dursee kan miidhaman ijoolleef dubartoota. Kana dhaabsisuuf maaltu yaadamaa jira gaaffii Haayile Maariyaamiif dhiyaate ture. Haayile Maariyaam deebii kennaniin rakkoon sun uummata gidduutti hin uumamne jedhan.
Bashitaa yaallawu bahizboochi mahaakkal sila idalle maftihoom yaallawu.
Dhibeen sun kan jiru uummattoota gidduutti waan hin ta'iniif furmaatisaas uummata walitti fiduudhaan hojii badii kana. Unnooti nagaa eegumsaas ta'e aangoota akka isaan of eeggatan gochuudha. Kan uummata walitti naqee bulchitoota ta'uu mul'inatti beekameera. Bulchitoonni qulqulleeffamee dhimmi isaanii adda baafaman waan jiraniif uummatichi walitti dhiyaatee rakkoo kana akka furan mirkaneessuun ni danda'ama.
Mootummoonni gamlameenis walitti bu'iinsi sun uummata naannoo daangaa Somaalii irra jiraatan gidduutti kan uumame miti jedhaniiru. Kanneen haleellaa raawwatanis uummataaf mootummoota naannoo lamaanii bakkan bu'anii jedhan. Naannoleen lamaan kanneen haleellaa raawwatan sana ilaalchisee yaada isaan qaban addaanii. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni sun kan dhufan naannoo Somaalii Itoophiyaa irraatii jedhan. Kanneen kunis daangaa bal'ifachuu kanneen fedhaniif rakkoo dinagdeetii fi jedhan. Mootummaan naannoo Somaalii immoo gamasaan hidhattoonni sun Oromiyaa irraa ka dhufan ennaa ta'u haleellaa sana keessaa humnooti alaatu harka qabaa jedhee jira.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa ramaddiin lidataa dhaddachi yakkaa 19ffaan Dr. Mararaa Guddinaa mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhabsiisuudhaan kuffisee jira. Karaa mana hidhaa qallittiitti akka dabarsamaniif himannaa isaan irratti dhiyaateef yoo mormii qabaatan akka dhiyeeffatanis ajaja kennee jira. Manni murtii kun arra gara waareetti dhaddacha ta'een akka ibsetti ayyaana gamaa himatamaatiin dhiifama iyyannaa gama himatamaatiin dhiyaateef mormii gama baalangaatiin dhiyaate tumawwan seeraa biyyattii dhimma kana ilaala wajji walitti qabuudhaan ilaaluusaa qorachuusaas ibsee jira. Haaluma kanaanis mirgi wabii mirga heeraan kenname jedhameyyuu mirgi kun seeraan ugguramuu akka danda'u biyyattii keessatti seerri kan eeyyamu ta'uu ibsanii jiru. Himataan kun himannaan irratti dhiyaate jabaa waan ta'eef adabbiin irratti mormii kanaaf malus akkasumas immoo himannaa kanaaf malus akkasuma jabaa waan ta'eef jecha ulfaatoo waan ta'aniif jechuudhaan mirga wabii sana dhorkachuusaa abbaan murtii beeksisee jira. Akka gara qaallitti dabarsamanis ibsa kennee jira abbaan murtii kun. Eega murtiin sun imame booda Dr. Mararaa Guddinaa akka waan gabaabaa dubbataniif eeyyamni kennameef ennaa dubbatan baroota jeneraal Mangistuu Nuwaayeef jeneraal Taaddasee Birruutii jalqabe dhaloota tokko oliif ajjeestonniif ajjeefamtoonni hiitonni fidhamtoonni kan itti heddummaatan diraamaa siyaasaa biyyattii keessa turuudhaan beekaan garaasaarra dabarsee yaaduu danda'u akkuma godhu hunda biyya kootiif jijjiiramni wayyaa waan akka dhufu amanummaadhaan qabsaa'uun koo utuu ilaalcha keessan galiin iyyannaan koo gara moggaatti dhiibamuunsaa na gaddisiisa. Biyya hunda keenyaaf taatuuf qabsaa'uu koo moggaatti dhiifame murtiin nama idilee tokkoof kennamu naa kennamuu dadhabuusaas na gaddisiisa jechuudhaan dubbachuun isaanii beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa as waajjira koongireesii yookaan mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaaf dimokiraasii Itiyoophiyaa irratti sirni dhuga bahiinsaa yookaan hiiriing geggeessamee jira. Sirni dhuga bahiinsaa kun wuxnee seera bakka bu'aa uummataa Niiwu Jersiif kan biroodhaan dhiyaate kan HR 128 jedhamuuf deeggarsa jabeessutti fuulleffate akka Itiyoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa kabajamu deeggaruuf akka mootummaan Itiyoophiyaa paartilee hedduu of keessaa qabaatu jajjabeessutti fuulleffate wuxname seerri kun dhuga bahiinsa kaleessa waajjira mana maree keessatti geggeessame irratti lammiiwwan Oromoo kutaalee adda addaa irraa dhufan argamanii turan soraanis bakka sanatti argamee ture akka armaan gadiitti dhiyeessa.
Namni erga tokko hiiriing yookaan ammoo dhuga bahiinsa koongireesii Ameerikaa keessatti mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo gargaraa nurraan gahee jedhetti miseensota koongireesii Ameerikaa duratti dhuga bahuuf yookaan ammoo waan isaan erga himuuf dhuuf hiiriing jedhaniin sagantaan sun HR 128 yookaan ammoo demokiraasiin Itiyoophiyaa keessa maal fakkaattii ka jedhu Reben Building biiroo koongireesii Ameerikaa keessa tokkichuu tolitti dhufe. Kun kanaan koreent seneetii ministeer haajaa alaa Ameerikaa akka Kiris Ismiitti gaafatama ta'etti waan kan caqasa dhufe achirratti Oromoon akka Oromootti amaartilleen akka Amaaraatti akka naannoo isaaniitii fi naannoo isaanii keessatti rakkoo jirtu jedhan dubbatan jarii rakkoo jirtu tana bakka buutota koongireesii Ameerikaa koree haajaa alaa Ameerikaatti hagi tokko manidhaa keessatti rakkinni isaan irra geetti namni tokko wilchee yookaan ammoo barcuma goommaa qabu irra kaa'anii dhufanii namni hagi tokko ammoo qaamni isaanii yookaan ammoo naf isaanii irra geetti rakkoo manidha Itiyoophiyaa nurra geetti jedhan waraanni Itiyoophiyaa nurraan gahe jedhan miseensota koongireesii Ameerikaa kan agarsiifatan gamkaaniin ammoo jarii rakkoo Oromoo irra geetti kan mootummaan Itiyoophiyaa walumaa galattuyyuu Itiyoophiyaa keessatti uummata irraan gahuu jira. Jedhan dubbatanii tokko Professor University George Mason Terence Lyons gamkaaniin ammoo qorataa Human Rights Watch ka damee Afrikaati Felix Horns namni kaan ammoo intala Oromoo seenaa jimjimooti Lisiileeni galee qabsooftu mirga namaatii fi demokiraasii Oromootti itti gaafatamtu taate hojjatti. Itti aanaan itti gaafatamaa waldaa Amaaraa Ameerikaa jiruutii fi itti gaafatamaa akka ta'e Tewoodiroos Tirfee namni kaan ammoo obbo Guyyaa Abbaa Guyyaati. Garee warri gidiraan hamaamtuun yookaan ammoo rakkoon hamaamtuu irra geetteetti bakka bu'eetiin dhufinilleen obbo Yoosef Tafariilleen itti gaafatamaa bala qarqaarsa Boon Itiyoophiyaatti damee Koloraadoo keessa hojjeta. Jarii kunin waan qorannee arginee jedhe gabaas dhiyeesse. Kana bal'innaan torbaan dhufitti deebine. Tanami Oromoo godin gargaraa keessa dhufeetiin ganama miseensota mana marii Ameerikaa bakka buutota naannoo isaanii keessa filataman waan isaan wal dubbatan. Warra dhuf keessa tokko Boteshitee Waaqoo misoota dhufe is gaafanna.
Kaleessa hawaasonni Oromoo isteeta adda addaa irraa dhufanii mana maree bakka bu'ootaa keessa deemuunii namoota baay'ee dubbisanii gama misootaatiin nuti walgahii mana maree bakka bu'aa Eric Paulson akkasumas ammoo mana maree bakka bu'aa Kid Allison taansuun mana maree isteetota biraa bira deemuunii dubbisaatiin turre. Rezolushinii torbaan darbe mana maree keessatti ibsa ta'eetiin dhiyaate san irratti minisoota bakka bu'anii tarkaanfii fudhatanii jiru kanumarraa ka'uun dubbisaatiin turre akkasumas ammoo hawaasonni isteeta Denverii dhufanillee bakka bu'oota isaanii 6-2 qabatanii dubbisaatiin turanii akkasumas ammoo warri Teeksas irraa dhufeillee akkasuma dubbisaatiin ture keessumaan iyyuu bakka bu'aa Kaaliforniyaa kan nuti dubbisne. Nama baay'ee seenaa waa'ee biyya sanii gadi fageenyaan beeku gargaarsa mootummaan Ameerikaa Itiyoophiyaaf godhu gadi fageenyaan ka beekuu fi haala dimokiraasii fi miidhaa mirga saba namaa Itoophiyaa keessatti jirurra dubbataatiin turani warri Aayiwaa irraa dhufanii Texas seetota kanniini aniin akka galmeetitti qaqqabu.
Gaafiin guddoon maal?
Wanti guddoon nuti irraa dubbifnu seera mootummaa Itoophiyaa tuquudhaani seera sanniin irra hundaa'uudhaan bakka bu'oonni mootummaa kabakka bu'anii waan isaan raawwachuu qaban isaan yaadachiisuu fi akkasumas immoo House Resolution 128 irratti tarkaanfii akka fudhatan gaafachuu. House Resolution jechuun murtee manni maree fudhatu dhuunfaa lakkoofsi isaa 228. Inni kunillee mootummaan Itoophiyaa waggootii darban kana keessa mirga namaa irratti waan godhaa jiru tokkoffaa akka horatamu wanta baay'ee of keessaa qaba. Namoonni seera malee hidhamaniitiin jiran akka gad lakkifaman mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo lafarraa buqqisaatiin jiru yookiin ammoo sabaaf sablammii daangaalee Oromiyaa irratti walitti buusaa jiru kan akka dhaabu kana qofa utuu hin taane waggootii lamaan darban keessatti nafsi namaa haala malee ajjeefameeni qaamni bilisa ta'ee qorateetiin akka himu biyya san keessatti mirgi dubbii akka jiraatu kanneen of keessaa qaba.
Eessa jirtama dubbiin tuni? Aga mana magamit waa'ee argata Kiristoos Meesii?
Hanga ammaatitti hiriyyaan yookiin ammoo hubannoon mana maree keessatti daran akka baay'ee cimeetiin itti deemaa jira. Fakkeenyaaf yoo fudhattee jettee Teeksasiin keessatti mana maree bakka bu'aa 36 jira. Kana bira ga'uu fi karoorri baheetiin jira. Bakka bu'oota Kaaliforniyaa keessa fakkeenyaaf 55 jira. Kana hundaayyuu karoorri jiru maali? Mana maree hundaayyuu bira ga'uudhaaf.
Har'a ammoo OLC meeting yookaan ammoo Oromoo Leadership Conference jedhan qabdanii karmaan dura akka Atlaantaatti jalqabam kaanii wal fakkaata na fakkaata. Konfireensiin kun waan maalii dubbata? Jandaan isaa gugurdaa maali?
Yaa'iin hoggansa Oromoo yookiin Oromoo Leadership Convention kan jedhu mata dureen inni of keessaa qabu uummanni Oromoo akkuma addunyaa kanarra faca'ee jirutti waa'ee dippiloomaasii, waa'ee humanitaariyaanii akkasumas ammoo seera ittiin bulmaata ufafoo uummanni Oromoo bifa akkamiititti hariiroo isaa dhimma isaa gaggeeffachuu qaba kan jedhu of keessaa qaba. Kanarratti kabajamuun mana maree bakka bu'aa Congressman Keith Ellison viidiyootiin argamuuf deema. Kun iddoo mariitii namni rejistar godheetiin galmaa'eetiin jedhe dhufee guyyaa guutuu atteendii godhuuf deema.
Obbo Tashiteen galateeffannaa amma immoo seenaa dabarra seenaa jimjimoolleen warra dhugaba yookaan ammoo warra gabaasi dhiyeesse keessa nam tokko isillee akkana jetti.
Gocha mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti godhee jedhe gochaa kana koongirasiin kun kuna nuti warratti miidhamne gaafiin harka keessan jira amma mootummaa kana gaafadha miiliyoonaa fi biliyoona akkatti kennaa jiru isin maaliif hin gaafanne birrii uummata akkanatti nam kennetti fixaa jiran kana amma yeroon akkaawuntabiliitii kan jedhu gaafisanii jirani akkuma ageerte kana xalayaa baasiin ergeerraa nu dubbisanii jirani xalayaa san deebii kenninneef jira haasaa itti kofa jechuudha.
Wanti guddaan akka mootummaan kun tolchu feetammaan.
Mootummaan kun waa guddaa hojjechuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa harka guddaa mootummaa kanarra hirkata. Mallaqaan qofa osoo hin ta'in infilaansii addunyaa irratti waan godhuuf mootummaan kun ol bahee qajeelaan akka dubbatu Ameerikaan hiriyyaa ofii bareeyyoo yoo dhaabbatte mirga namaarratti yoomiyyuu tasa ija bilqatu. Kanaafiyyuu akkasiin dubbattee rakkardii sirree gooteetiin Itoophiyaa ati hiriyyaa kenna garuu mirga namaa dhiibuu nama ajjeesuu nama dhabamsiisuu kana dhaabuu qabdattee qajeelaan akka dubbatte dimaandii gootu yoon goone ammoo mallaqa kennitu kan akka irraa xiqqeessu. Sana akka gaafattu feena.
Seenaa jimjimoo guddoo sagalateeffadhaa otoo kan jennuun ameeddootas keessa dhufeetiin dhugaa ba'umsa asitti ba'e taarraa sanumaan soora ala keessa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii amma sa'aatiin galgala keessaa 2:44 ta'ee jira. Ka dubbifneef dhageenyarraa. Walitti bu'iinsa daangaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti gaggeeffamee lubbuu galaafatee uummatas jireenyarraa godaansisaa akka jiru jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni aangawoonni Oromiyaatiif federaalaa maal jedhu? Sagantaa har'aa keessatti godina Harargee Baharaatti fuulleffannaa jaallannee dhiyeessa.
Waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumame kan ilaaleen dhiyeenya kana kan haasofsiisne itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa akkas jedhanii turan.
Oromiyaa keessatti ji'oota lamaan sadan darbanii humni hidhate dhufee rakkoo qaqqabsiisaa ture godinaalee shan keessatti aanaalee 14 keessatti. Godinaalee shanan kuni Harargee Bahaa, aanaa Qumbii, aanaa Cinaaksan, aanaa Miidhagaa Tolaa, aanaa Gursum, aanaa Mayyuu Mulluqqee fi aanaa Baabileeti. Godina Harargee Lixaa immoo aanaa Bordoddeeti. Godina Baalee immoo aanaa Daawwee Sarar, aanaa Sawweenaa, aanaa Madda Walaabuu fi aanaa Raayituutti. Godina Gujii immoo aanaa Gumii Eldelloo fi aanaa Liibaniitti. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti muddee gara dhumaarraa kaasee yeroo adda addaa humni hidhate dhufee uummata irratti miidhaa geessisaa ture.
Gama kaaniin caffeen Oromiyaa dhiyeenya kana walga'ii gaggeesse irratti waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana kan ilaaleen dudubbatee ture. Kanneen Harargee Bahaarraa dhufan gidduudhaa obboleettiin tokko akkas jechuudhaan haala naannoo ishee mudate ibsitee turte.
Nuti handhuula nurra banaa jiru liyyoolii naannoo Somaaleeti. Uummaticha osoo hin ta'e mootummaa naannoo Somaaleeti. Keessattuu aanota godina Harargee Bahaa keessa jiran gara aanota Jahaarratti naannoo daangaa sanarratti dubartii keenya gudeedaa jiru liyyoolii naannoo Somaalee. Kanaaf uummanni naannoo sanii dubartiin naannoo sanii godaanaa jiru. Manni barumsaa cufamee jira. Qabatamaan iyyuu hawaasni taate aanaa Gursum buufata fayyaa Santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabbeetii dawaa isaaniitti naqanii nama 2-3 barateen tajaajila itti argachaa jiru jechuudha. Uummata keenya achirraa buqqaasanii. Kana yeroon kun godhamu federaalichi jira. Agaru jira. Achitti ilaalu jirus yeroo uummanni keenyatti gaddeeme keenyaan dhaabbadu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachuu jiranii alaabaan dhaabbachuu jira. Shamshiyaad federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti.
Walitti bu'iinsa godina Harargee dhiyaa kan ilaaleenis ka dubbatame jira.
Harargee lixaas yoon kan fudhannu taate Bordoddee irratti liyyoolii qabatamaan dhufaasa banu jiru akka qabameeti. Federaallee harkaa qaba yeroo ammaan tanaa kana makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaan wajjin qabame jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Yeroo caffee maduraa irra kaasaa turee jira. Hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'iinsa bishaaniitti nuun jaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Qaraddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiruuf magaalaa. Gochaan suuqannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli mattawaaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dareenee jira jechuudha. Olaantummaan seeraa nuti qabanyu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali?
Erga walga'iin caffee Oromiyaa gaggeeffame as 7 guutuuf jedha. Ergasii jijjiirama jiru hubachuuf gara godina Harargee Bahaatti bilbilee gaafannaan roobii darbe namni 5 humnootii liyyuu poolisiin ajjeefamuu natti himan. Eessatti inni jedhu gaaffii kottaanu ture. Jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne na gaafate akkas jedheera.
Godina Harargee Bahaa naaf adiisa. Argaa nageen bubbaata. Nama 5tu jiru karaa Oromiyaa irraa.
Maal tajjeese nama 5 kan?
Liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetti. Saamicha deemanii saamicha kanarra waliin qolis manni daangaa fi lubbuu fi eeggachuuf jecha xiqqoo afaan dhaabbatetti duraa baqatee achitti ganda keessa deemanii qonnaan bulaa nagaa deemu ajjeesan dubartii dabalatee dhiiraa 4.
Dubartii sun eenyu akka jedhamtu hin beekamaa?
Namni 5 Qayyiba Faan dubartiidha. Qayyiba Jaaliidha. Kun Yaasini biroo, Mahammadi biroo, Alii Bilees, Agaraa tokko waraasaa irraan baddee.
Fadiisiin ala iddoo biraa walitti bu'iinsi kan jiru jira?
Ardumaanaa Fadiisii gidi burraa qabaniiti achiimmaa aanaa Baabilee araddaa Erer Ibaadaa araasaniif deengaddaa fi deengadda duraas lolaa ture. Bakka looyyaa kan hundaa jira Ibaadaa gammachuu jaani. Gursuun illee akkasumatti itti ture namni illee miidhamee jira Baabilee irratti fi haa rukutamanii beekaa nama harkaa rukutame deengadda. Amma kun yoo faana jiraatanidha. Adaree jiranii ulfaana jiranii akkasii yaalarra jira.
Namoota wal waraansa sodaatanii qeerraa godaanan jiru.
Haasalee namni baqatee jira. Hojjettoonni mootummaa tajaajila fayyaa kennu tajaajila qonnaa kennu barsiisonni waan jaamu araddaa baqatanii jiran. Baabbilee faana isin jiranii sadii amma araddaan 4 boqattee jira.
Namoota warra baqatan iddoo tokkotti walitti qabee kan gargaaru jira.
Araddaa fadhiis kun loluma san duraa ol baqatee gaddeebi'e. Habaabilee immoo namni gargaaru hin jiru guutumattuu mootummaan hin jiran fakkaatu habultuu hin beekamu rakkoo keessa jiran.
liyu polisiin kuni kan naannoo Somaalee ta'uu isaa maalitti beektu? Maalitti adda baafattu?
Uffannaan isaanii adda, uffannaa liyu poolisiin jira kanuma uffatanii deemani. Meeshaan isaaniitti meeshaa gurguddaadha. Isaanuma isaanii dhufanii dhufaa qabanu qindaa'ee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Isaanitti lafaati ajjeechaa jiru.
Yeroo dhukaasanii akkas nama ajjeesan immoo lafa to'atan sana qabatanii taa'uu moo dhiisanii deemu?
Yeroo irratti loon harkatanii qabanii deeman, oomisha waan biraatillee qabanii deeman, makiinaallee jala deemti. Yoo humni dhufee duuba deebisuun jiraanne ni tura. Amma immoo kakalee isaa kanatti naannoo gaarii ammeetii jaamtu to'attee qabattee turtee deebitee dhumasumaaf tokkite jirumaaf.
Mootummaan federaalaa waraana ergee waan sinirraa itti seen qabu?
Aanaa baabbileetiif makkalaataan qubatee jira. Aanaa miidhagaatiif makkalaataan qubatee jira. Iddoo nama dhaan kun ittimu bakka aanaan sinii itti waldaan jirtu kana waan akka waan jaaniin qaban ogaa haa Oromiyaa kun biraa dhahee dhuufanii jidduu seenan malee. Ogaa keenyarraa ni dhufanii kan.
Kan jiraataan kun dubbatu irratti deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa aanaa fadiis ka ta'an obbo Tafarraa Saamu'eel bilbila harka isaanii irratti argadhee dhuguma roobii darbee namni shan ajjeefameera jedheen gaafadheen akkas jedhan.
Dhugaadha wanni kun. Nuti daangaa naannoo Somaalee waliinuuf hin qabnu kan miidhate naannoo sanitti dhufee qote bulaa afur oyiruu keessatti akkasumas dubartii takka mana fi keessatti manuma biratti ajjeessuu danda'anii jiranii guyyaa san jechuudha. Walibbiinsi naannoo sanitti uumamee jira. Kanaaf uummanneenis ofirraa dhorkee jira.
Jechuun maaliin ofirraa dhorka obbo Tafar?
Naannoo sanirratti tokkoffaan uummanni horsiisee bulaanis ni jira. Warri qawwee mataa isaanii qabanidha. Kanaaf uummanni lubbuu namaa baraaruudhaaf tattaaffii guddaatu gaggeeffame. Haala kanaan dhaabbachuudhaa danda'ee jira. Yeroo ammaan kana garuu naannoon sun haala nagayaatiin kan jiru ta'usaati.
Waldaangeessituu bulchiisa naannoo Somaalee wajjin?
Waliin daangeessinu kara fedheenu.
Akkamitti dhufarree?
Naannoo Baabilee irratti miidhaa daddarsiisaa turani karaa gaara kooraa jedhamu kanaan deebisanii naannoo sanirratti rakkoo uumaa turanii karaa saniin gabbu'anii allattiidhaan karaa araddaa nagayaa babbaasaa jiranitti gadhufuu danda'anii jiran.
Afaan maalii dubbatu namni dhaga'ee jira?
Somaalee dubbatu.
Hidhannoo qabu?
Hidhannoo guutuu qabu. Keenya immoo qotee bulaadha. Milishaa naannoo keenyaati. Kanaaf nutis daangaa keenya keessa seenanii hanga buufata fayyaa dhufuudhaa eeguu yaalii godhan milishaan naannoo saniitii fi uummanni naannoo sanii buufata sana hambisuudhaa fi mana barnootaa hambisuudhaa fi tattaaffii guddaa godhame. Garuu warri du'e kun uummata oyiruu isaa keessatti namni du'e mana isaa keessatti du'e qe'ee isaanii keessatti inni kun immoo kallattiidhaan qaamni kana qulqulleessus dhufee iddoo namoonni sun itti dhawamanis dhufanii ilaalanii jiranii wanni hubatamuu qabu garuu nuyi fi naannoon Somaalee daangaa ta'e hin qabne riifirandamiinis bakkii ittiin geggeeffamne waan akka daangaas waliin hin qabne.
Waan uumame kana immoo mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira isa guddaatti hin gabaastu?
Ni gabaasne.
Maal argitan tarkaanfii fudhatame?
Walibbiinsi namaa akka hin uumamne uummanni tokko akka ta'e uummanni nagayaan akka jiraachuu danda'u. Eegmanii akka inni cimu kun karaa siyaasaatiin akka inni hiikamuudha. Tattaaffiin naannoo keenya nu godhaa jiru hoggansi olaanaatiif godhaa jiru.
Dharraan jiru waan lamadha. Tokko warra haleellaa raawwatan kana mootummaan dhaabsisuu danda'u. Kan kanaachi humna hidhatee dhufe uummata fixaa jira jaa ta'eef isaan kunis akkatti ofirraa ittisuu danda'an haala mijeessu kanaa ala furmaanni maal ta'uu danda'a obbo Tafarraa?
Mootummaan keenya mootummaa naannoo Somaaleetii wajjin federaalaa wajjin marii adda addaa geggeessaati jira.
Garuu waan tokko immoo jijjiiramni hin jiru ka namni du'aa jira namni rakkataa jira.
Kun ni jira garuu amma naannoo san irratti raayyaan ittisa biyyaa akka inni qubatu naannoo san eegmanii akka inni godhamu taasisaa ka jiru bu'aa marii san irraa ka dhufee ka jiru.
Akka jiraattonni jedhaniitti humni ittisa raayyaa biyyaa jira. Komaandi poostiinis itti dhiyoo jiraa jedhu garuu yeroo rakkinni dhufee nama ajjeesanii maal jedhani gidduu seenaniitu gargariin qabanii jedhu sin maal hubattan?
Inni kun waan hin jirre. Isaan tattaaffii ni godhani miidhaa tokko tokko dadhabsiisanii eeguu isaan sun dhufan dhiyeessuun ni jira. Karaa federaalaatiin raayyaa ittisa biyyaatiin tattaaffiin godhamaa jiru gaariidha.
Makka tigafatama bulchisa anato kot yaddon kesamain
garu hala kananiyo ka tifufutate mo rakisa wante fu manni ni midemo wante misomni kenyas midemo andendo krak nakya kofati nakni kamo barbadu da gama kenya
imma kanaratti motumman federala maljeda kanjedu gafike santa uma ladagge fatota kenya robi dengadda kan kabajame ole guyadu bartota dunya ratti walitti bu'iinsa daangaa dhaabsisuuf maaltu ta'uu qabaa maaltus ta'aa jiraa jechuudhaan dubartoota keessaa tokko gaafatanii sababiinsaas kan caalaatti walitti bu'iinsa kanaan gaaga'amaa jiru ijoolleef dubartootaa jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny gaaffii kanaaf deebii kennaniin.
Yeenyaa milishaa yeenyaa amaraaruuchi innazihin libaxaxasu yemmaayichinu hizbochin yaaggaacharu.
Milishoota keenyaaf ogganoota keenyatu ummata walirraa daancituun dandeenye kana walitti buusa. Kanaaf dhukkubichi ka jiru ummatoota gidduu waan hin taaneef furmaanni jirus ummata tokko gochuudhaan kanneen gocha ammeenyaa geggeessan humnootii nageenyaas ta'e kanneen ogganarra jiran adaba akka godhatan gochuudha. Kanaaf furmaanni ogganoota gochaa kana keessatti hirmaatan dhiifama tokko malee seeraan akka gaafataman gochuudha.
Muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny rakkoon kun numa keessaa maddaa jedhu kanas irra deddeebine gamaa gama gaggeessine hubanneerra jedhan. Wanti nama ajaa'ibsiisu garuu uummanni Oromoo naannoo walitti bu'iinsa sana keessa jiraatu hidhattoota bulchiisa naannoo Somaaleetu nu haleelee jedha. Bulchiisi naannoo Somaalee immoo torbanneen darban keessa ibsa kenneen humnootii alaatu dhufee Oromiyaa keessatti haleellaa geessisaa jedhe. Muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny immoo milishootaaf hoogganoota aangoorra jirantu kana godhaa jechuun himatan. Kana maal jedhuu jedhe namichi horii gatee jedhe Oromoon. Ka dubbatamu akkas adda addummaa qaba. Dhugaan garuu eenyu harka jira laata? Naannoo walitti bu'iinsa keessatti gaggeeffamaa jiru kun harka caalaan naannoo horsiisee bulaan jiraatuu fi gammoojjii ta'uudhaan beekamu. Gama kaaniin gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an immoo balaan caamaa mudachuu malaa jedhame naannoo maqaa dhaamus isaanuma kana. Kan tokkooyyuu tollee budaan lakkuu deessee jedhe namichi. Torban dhufu godina Baalee keessa haala jiru irratti itti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Amma oduu xumuraaf gara namootan isin deebisa.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa Ramaddii Lidataa dhaddachi akka 19ffaan Dr. Mararaa Guddinaa mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii dhiyeessan fudhatama dhorkuudhaan kuffisee jira. Gara mana hidha qaallittiitti akka dabarsamaniif imannaa isaan irratti dhiyaateef yoo mormii qabaatan akka dhiyeeffatanis ajaja kennee jira manni murtii kun. Manni murtii kun arraa gara waareetti dhaddacha taa'een akka ibsetti iyyannaa gama himatamaatiin dhiyaateef mormii gama baalangaatiin dhiyaate tumaawwan seeraa biyyattii dhimma kana ilaalan wajjii wal bira qabee ilaaluudhaan qorachuusaa beeksisee jira. Haaluma kanaanis mirgi wabii mirga heeraan kenname jedhameyyuu mirgi kun seeraan ugguramuu akka danda'u seera biyyattii keessatti tumamuusaa ibsan. Himatamaan kun imannaan irratti dhiyaate jabaa waan ta'eef adabbiin irratti muramuu malus akkuma kana olaanaa waan ta'u maluuf yakka warra raawwataman jedhamanis ulfaata waan ta'aniif jechuudhaan mirga wabii sanaaf iyyannaa dhiyaate akka fudhataman qabne beeksisanii akka gara mana murtii gara mana hidhaa qaallitti dabarsaman ajaja kennanii jiru. Egaa murtiin sun himame booda Dr. Mararaa Guddinaa akka waan gabaabaa dubbataniif eehamni kennameef ennaa dubbatan baroota jeneraal Mangistuun waa'eef jeneraal Taaddasee Birruuti jalqabee dhaloota tokko oliif ajjeestonniif ajjeefamtoonni hiitonniif hidhamtoonni kan itti heddummaatan diraamaa siyaasaa biyyattii keessa turuudhaan beekaan garaasaarra dabarsee yaaduu danda'u tokko akkuma godhu hunda biyya kootiif jijjiiramni wayyaa waan akka dhufu amanamummaadhaan qabsaa'uun koo utuu beekamee jiru iyyannaan koo gara moggaatti dhiifamuunsa nagaddisiisa biyya hunda keenyaaf taatuuf. Hunda keenya walqixxummaan keessumsiisu Itoophiyaan dimokiraatoftuun akka hundeeffamtu murtii naqaa akka jiraatu qabsaa'uu kootiif namni miseensa paarlaamaa ta'e tokko mirgi koo dhiibamuunsaa na gaddisiisaa ummatas ni gaddisiisa jedhanii jiru.
Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa gama keenyaa nuuxa ta'uu walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti budaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.